Perría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Xunta permite los desfiles de carnaval y prohíbe fumar o sacarse la mascarilla. El sábado, además, se relajan las restricciones en toda Galicia. La hostelería y el ocio nocturno, ya sabes, aumentan los horarios hasta la 1 y hasta las 5 respectivamente, salvo los fines de semana, que se amplía media hora más. Y se recupera también el uso de la barra, aunque el certificado COVID seguirá siendo obligatorio. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa, y de Sanidad hablamos hoy con el alcalde de Pontecesures, con Juan Manuel Vidal Seaje. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Oxe recibiron a visita do delegado territorial da Xunta e tamén da xerente da área sanitaria no centro de saúde. Por que motivo?
Pois, básicamente, o que se tratou foron dúas vertientes que considero importantes. Unha, para Pontecesures, e supoño que para a maioría dos concellos, o bo estado das instalacións, pois non só deportivas, culturais, sino tamén as sanitarias, pois é un tema sensible. Fai xa algún tempo que lle había dado traslado á xerencia da sanitaria, bueno, cando menos que pasara algunha revisión, porque, bueno, necesitaba unha posta a punto centro médico, e, bueno, pois eso, foron sensibles coa petición deste que lles fala, e se fixeron, pois, medidas importantes, sobre todo, básicamente, en canto a iluminación interior, sobre todo, cambio de luminarias, e despois, pois, bueno, un pouco en orden de marcha, pintura, insonorización, bueno, pois aí, poñer un pouco en orden de marcha. A verdade é que o resultado foi bo e é apreciado, pois, non só polos veciños, sino tamén polos propios profesionales que desenrolan ali o seu trabalho.
Están xa os traballos rematados?
Sí, de feito, o que fomos a facer hoxe, pois eso, supervisar un pouco o resultado final, e, bueno, pois eso, cambio é diametral con respecto ao que tiñamos visto, pois eso, hai un par de anos que, bueno, que non estaba tan ben.
Mellora das infraestructuras sanitarias no centro de saúde de Pontecesures. Como está a atención sanitaria no concello? Teñen queixas por persoal facultativo de baixa, prazas en cubrir?
A ver, hai un tema que tamén lle trasladé a xerente e un pouco que, eso, máis que nada para tratar de poñer negro sobre blanco unha situación que como alcalde a veces me ten un pouco desconcertado. E entendo que, bueno, máis que nada en aras de buscar a mellor asignación e a asignación máis eficiente dos recursos de por sí escasos como son profesionales sanitarios e instalacións sanitarias. Entón, neste caso, pois, un pouco a paradoxa que se dá pois eso, Pontecesures depende orgánicamente tamén da coordinación do centro de Valga, donde, bueno, tamén hai moitos veciños que van a Valga, pois eso, non só a pediatría, sino unha serie de consultas, e a inversa tamén non hai, é dicir, hai xente de Valga que ven ao centro médico, a Pontecesures. Entonces, bueno, un pouco que lle trasladei a esa, bueno, un pouco que revisen eses datos, porque, que dicir, eu polo que vexo, e dicir, pois, non, aquí en Pontecesures, para unha población de máis de 3.000 habitantes, contamos con un único facultativo, mentras outros centros con 6.000 habitantes o doble teñen, pois eso, tres médicos en vez de un. Entonces, bueno, decir, estamos nunha posición, pois, un tanto, entendo, mellorable, Posto que, claro, decir, dase e ocurre que alguna vez, pois, si hai alguna salida domiciliaria, o centro médico queda desatendido, cando en outros casos, inda que sala un, o menos quedan dous. Entonces, bueno, un pouco revisar como son os ratios que se manexan, cales son os números de tarxetas sanitarias que manejan nos dous centros médicos, e tamén o número, pois nese caso, que é unha bella teima, pediatría, que temos que ir sempre ao centro médico de Valga, cando entendemos que seguramente aquí haxa, pois eso, un número de nenos máis que suficientes para dar cobertura, senón de xeito continuo, si tamén, pois, determinados días a semana. Entonces, bueno, o compromiso da xerente foi retomar unha vez máis estas demandas, calcular cales son os repartos de cupo para ver si efectivamente, como lle trasladei, somos capaces de mellorar esa dotación de personal sanitario, ben cun facultativa maiores e incluso a mellor, pois, con algún servicio de pediatría tamén. Bueno, eso foi un pouco o compromiso que arranquei, creo que se vai mirar con cariño e tamén con ese rigor, y aguardaré un poco resultados de estes datos, ¿no?
Pois trasladadas esas demandas, recollida tamén por parte da xerente do área sanitaria de Santiago, deixamos de falar da atención sanitaria porque quería lle preguntar tamén antes de deixalo continuar ca súa axenda política, si xa saben como van celebrar o entroido na vila despois do protocolo bastante permisivo tamén que anunciaba onte a Xunta.
A ver, intentaremos facelo do xeito máis parecido a como se viña celebrando a toda agora. Ben é certo que donde antes pues levaba pues una parte de pasarrúas y después pues bueno, normalmente pues eso, o centro neurálxico da vila sigue siendo a plazuela y bueno, un poco donde o gordo da celebración se acababa celebrando ahí, pues intentaremos pues eso, facer igual, dar oportunidade de trasladar a rúas este ambiente festivo, pero despois tamén acotar moi moito o tema das aglomeracións. Para iso, pues, bueno, contamos con todo o servicio de Policía Municipal que estará un pouco todos os dispositivos ese día para, na medida do posible, pues, eso, acotar demasiada acumulación de xente pues, nun sitio onde habitualmente pues, xa se congrega moita e neste ambiente festivo supoño pues, que xa hai gana tamén de que haya entroido. Entonces, bueno, considero que para a veciñanza toca ahora un poco como válvula de escape también, y confío que para aquel entón, pues los datos epidemiológicos, como parece ser que la tendencia está a mejorar, pues entiendo que se consoliden. Y intentaremos hacerlo, pues eso, buscando siempre ese, no siempre a veces fácil, punto de equilibrio entre o sanitariamente permisible y o recomendable a nivel lúdico. Entonces, bueno, intentaremos hacerlo con sentidiño como estivemos facendo a toda agora.
A día de hoxe hai moitos casos de coronavirus en Pontecesures.
A ver, eu un pouco suelo tomar como indicador como está o ratio entre a incidencia 7 e a incidencia 14. Entonces, bueno, faime pensar que ese cociente pues cada vez vai disminuindo, cal, es decir, a pesar de, bueno, de ser un número pues eso, importante, tendo en conta que en outras ocasións pues eso, con pouco máis de unha docena estábamos cerrados perimetralmente, pues bueno, fai un pouco ser optimistas esperando que ese optimismo pues eso non se traslade ou non se acabe convertindo en irresponsabilidade, non? Es decir, eu creo que a xente ahora máis ou menos estemos xa interiorizado cales son esas dúas ou tres medidas que teñen demostrado moitas veces que son eso, que son determinantes, como é o tema da mascarilla, o tema da distancia social e o tema de, bueno, espacios cerrados, procurar estar suficientemente ventilados. E, bueno, creo que a estas alturas pues, xa ninguén nos colle, que he cambiado e o temos, como digo, xa interiorizado e pasa xa a formar parte un pouco da rutina diaria. De aí que, bueno, eu creo que máis pronto que tarde pues estaremos en condición de, si ben non estar nunha situación óptima, si cando menos nunha situación que permita estar, pues bueno, con certo optimismo e desenvolver o día a día do xeito máis semellante ao que facíamos antes.
Juan Manuel Vidal, alcalde de Pontecesures, gracias por atendernos.
A vos, unha aperta.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Las quemas agrícolas y forestales de particulares quedan prohibidas desde las 0 horas de este sábado ante la falta de lluvia. Esto implica que desde este mismo jueves no se expedirán más permisos y los que ya han sido concedidos quedarán en suspenso desde el próximo fin de semana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Llegamos así a la 1 de la tarde, empieza Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.